Matthew chapter 26. Jesus ni want bagete simbenand omene nao frer, mut niken wute fugrisen bendin nari. Nga ene wamb, nin temi mo frer dobu di asi god ni Israel mikwo rarnuant mas kengeri tenebebinye. Tende fai di ninge wuti god de fugadi wuti nganye kashye, nge verinde sife migdo di crucife ungmikati. Di tende fai ne pris mink yumbui, di Israel mink oi ki, ni mo pris mink yumbui mink yumbui, kaya fa swip mendigken, ninde baj yumbui fe mikwur. Di ni wan tap mamb, e waga grine Jesus magnasa di minatinik. Furi mari, be yumbo ren ken ngeri yumbui nebe binken tende fai fukfen waya o. Be fukfen teri wute baga be kerrongu. Jesus ni Bethany wuti iri Simon, wuti asi leprosy nerakken, ninde baj fenas. Din yumboig ere, wel yuon nganya iri boto ana wuri wundi. Wel te wepidi oan fe wongu wund. Boto te wet yuon nganya iri, alabasta fut mendig gentende fe yembe mendigya. Jesus ni mirnan nan nas, din yumboig te wel wuri wundo Jesus nde ngao fe grot wundig. Furi tende fai Jesus nink wute ninga ni temo oind, ni umbo bret ukesa, di mari, fweken nink ni wel nen unge wuif. Be wute aia fe munga mind, teri nen nink be wepe di on fateri, di wute yumbo segi kinte feng. Furi Jesus ni ne ten nundom fre, fugribu nisim bendim nari, nunga in ni rar wundo. Fwenink nunga in ni yumbo fut wen kinte nink segi fut wand. Ni yumbo ur ogye ngende yembo winding. Wute yumbo segi kin nunga e anawashye. Furi nge nunga e anafas nganye segye. Nyumbo gwen ni wel ngende gimbo fe grot wind kin. Ten ni nge gimbo mutne sabi winding. Fu e otu wong nge ngamo fe koye. Nge nunga e nganye ne simbegadu ta fugri otu wo. Wute mo te e baga te wand yuanye birmao kin. Tende fai, wute wen ni yumbo yembe winding king ren anane simbe manje. Ni fugri futmen e nyumboig yumbo ren yembe winding king wen anane nerumbu. Tende fai, Jesus nikin wute twa fella kin iri, Judas Iscariot wut mendig kin, nin o priest mink yumbo iten no ond. Dinari, nge Jesus nunga inde sife kinundo, teri nunga inge yumbo fweken e weg, Dini wonga mind silver pooch 30 fella fu mienk. Di tende faine Judas ni Jesus veri inde sife ni nundo kengye merinat. Mut juda ni breji segi ken ri yengin ye nao yet, tende fai, Jesus ni ken witen ninde mandi di fenga mendeg mari. Nu ne guabye, be minde e miri yemba bedin, di nu guadi ana mirabad, e god asi Israel minkwo rar nuant mas kengeri tene bibin? Ni oina nari, nga e wo, te e yumbui fe wuti ten nas ken te sembewundi gwari, tisa nari nge ngeri tumorent. Nge ngening wuta ana, nunda bajfa e fikur di god ni asi Israel minkwo rar nuant mas kengeri tene bibin nik mirbadye. Di Jesus niken wuta ni nariken fugrine fut men, di ni mir teken yembe mendin. Di yiram ni niken wute twa fella fu ane te bofe mas. Di ni mir man man mas. Di ni nari nge nunga e nganye ne simbegadu. Nunga e ken iri ni nge verin de sife ni gudoye. Di ni oa nganye yuanye mare. Di ni ere ere feng mendig mari. Yumbui ngu nenek bikwari. Ni oina nari wuti nge temu nyeng ere fe sifa or reken. Ni di nge verinde sife ni gudoye. Wuti godinde fu nandi wuti nganye nasye, ni natiken te godnik buk fu unken fugrine e natiye. Furi wuti fueye ni wuti godinde fu nandi wuti nganye nasye, ni verinde sife ni nundoken, ni ma yumbui nganye naraye. Wuti teken kuma wuri wundi segi teri yuon nganye. Judas, wuti Jesus verinde sife ni nendoye ni nari. Tisa nu ngenik bikwari. ni oindignari, ni tuwineguan. Ni mirman man mas, di Jesus ni Britain tatwi, yumbuchim bandig frere, birnwat, ni kenwete ten nem, dinari, Brit wen watatwi wa, wen ngegimbe. Te frere mutni wine mana cup ana, netinoi, yumbuchim bandig frere, nem, dinari, nunca e bagana way. Neng e yawi, di yawi wen te God asi Moses anawantatnam kinte greweng. Di yawi wen te irwi e wute nganye baga yumbo o bre o kun wan te tefa. Nga nga isbegadu, nga wain nen manike segi segi ne roso roso o te wong e nga e ana yumbo yumbo baga nga wien desi nambo yerukin ten de fas di wain urfwife. Mutni yuo ere mari, di te e yumbui te simara, di rand iri olifutmundig kentende mo. Mut Jesus ni fugrisen bendim nari, mut burkwen gug yumbo ninge ngende rui di nunga i irwage ye. Te fugri godnik buk fe fugri urmand mari, nge wuti sipsip yenge noanyi kente ki di sipsip bre ere ere rusoye. Furi dobu nge kies kewo, di nge ye kao galili ko di nunga i waru. Di pita njesni o Jesus ni kenari, fi wute baga yumbo nunda rui kentem on di ni irmaga, furi nge irkaga tu iseki. Di Jesus o indignari, nge nu nganyi ne sembagadu. Mu bur wafi u nari segine, di nu gari nunga negubih segi fu ghan tewi ere fu ghandia. Furi pita o Jesus o indignari, fi nge nu tamane fatiye, nge kari nge nu negbu segi fu gad tu iseki. Di Jesus niken wute on bagine fugrine fu mand. Mu Jesus niken wute ana mong puch ere Getsemani fu mendukin tende mo. Di ni niken wute sembendim nari. Nga e ven ne was, nge tende ko God fengu gedig. Di ni pita, di sebedi nink wotemi te ana ne tami no. Ni masot ne kling mando, dini umbo maikio, dini nutungu gaba rimb. Mut ni fugri sembendim nari, nge umbo maikio, dini rimb kutungu gaba rimb, nge kati nik tumo. Nunga e vende was, nge ana yenga fao. Dini masot ne kring nundo wonji fugri yano, mut ni ife meno nasa, golfen gundig nari, nge wii nutuwi, teri nge yu okrak ya kap wen tatwi. Furi nge karikan wan te tungu seki, nuno nefe ne. Dini mana nandi ni ken wete no andi ni uru ofu masa. Dini pita ni kenari, foi gri aten nunga inge ana yenga fao ruso awa ere segi. Yenga wao, di god vengu wundig, e satan nunga e wando indu kun tende fai nunga e irwaga segi. Nunga e umbo yumbo yemba gudin ni kuri, furi gimba buid segi. Ni mana ne no, god vengu indig nari, wi nu ne gwab kin yu okrak kin te yu won, teri nu kwari kin fugri ne fu yen. Di ni mana nandi no on di ni kin wute ru ofu ne masa, te fugri ni rar mai ruo. Mut ni si nara masa, di ni mana no mnink kin fugri ne god vengundig, ni want asin nand kin tena mana simpanand. Mut ni nandi ni kin wute no on di ni fugri simbendim nari, nunga e ru ofu ne e wasa yebri. Te wo ond, wuti godinde funandi, wuti nganye nasye, ni meti noe, wuti yumba u bra u mand kinde si fe minendo ye ngeri tat tumorin fere. Wes wewo, befo, wuti nge verinde si fe ni gudo kin tat tumonandi fere. Jesus ni wan nan nan ne yenu Judas nandi. Priest mink yumbui nenga di juru mink oaiki, ni wita nganyi baga te ndo mama bidi di wasa fai ana mara Judas nte dobu maru. Judas, ni Jesus nikin wita tua felakan iri. Mu wuti nen Jesus nikin verinde sife ni nundo ken, yumbu ur bendim ken te simbendim nari, wuti nge song greg ken te wait nasa. Dini Jesus nde tuwine nundo dinari brogitisa. Dini song nereng. Jesus oi Judas simbendig nari. Mand, nu yumbo fwe yembe gudinik gwadikken tenu fu yen. Di wita ayate mandi Jesus matnasa. Di Jesus nink wuti iri, ni mama dobwe o naimb, di pris min kiumbwi min kiumbwi, ni yembye wuti te iri anga denwank irwi. Di Jesus nisen bendig nari, mama dobwi mene nikin chonko fe yindiga. Wuti baga mama fe yenge mand, teri mama oem namb mati. Nge tenink kari, ter nge wii fengu gidig, di brewne ni angulo nganye baga te ndo mandi. Nge ramendig, di wite men ni ana te wiseki. Nu teken ne gwab segibi. Nge ni fengu gidig ken tuwi. Furi nge teken fugrifu kien, teri fwegri e godnink bukfu unken te ana te wine. Yumbo baga rin, godnink bukwuri ken fugrine e ngende fu urenye. Tende fayine, Jesus ni wite baga tesmbendim nari. Nge wite ktami yeng fe big body, Bununga e mama dobi di wasa fai ana wara nge wat kasa ninkwandi. Ngin manye nge godnik bajfe tende kas di wute wand bekeng. Nunga e nge fuenink tende ne wat kasa segi. Furi yumbo o ren ken fugri ne fu ren e profet ni urmand ken ana tu ine. Di Jesus ni ken wute baga ni si meri wu masa mo. Wute Jesus mait nase metanyi pris min kiumbui kaiafas ndemo. Di wute loa wute bemenken di oi ki ni tenda mas. Di pita Jesus nde dobu wunji ne naru. Di pris min kiumbui ni bajken imbefe narno. Wute tenda yenge mao fu yemuken te anamas. E ni no ond Jesus swesen brimenk. Priest Minkyumbui di council baga, ni wite ninga merimand, en ni wand ramendim, di Jesus wanda imindig, en ni minati. Wite nganye baga mandi, Jesus wanda imindig, furi ni minati kingim ere mundot segi. Dobu fu wite ayat emi mandi di mari, wite nen nari, nge godnik bajwen birkwa, di ngin temi ere fune di mene yembegedu omakwa kentuwe. Mu priest minkyumbui nesnia wo Jesus ninkanari. Nu ni wante oigidim segi ebri. Wand vien wute men nun de men mirau vio kunt te fate fuene. Furi Jesus ni wandan segi. Di priest minkyumbui nisem bendignari. Nge god nganyene nas ken ninde rarfe nu sembegadu. Di nu wand nganyene e sembegand. Nu Christ bri. Nu god nink wo bri. Jesus ni oendig nari, te nganye, nu simba gwad ken fugrine. Furi nge nunga e simba gadu, otuwa nunga e wuti god nde fu nandi wuti nganye nasye, ni god gre oa nganye reseye ninde si toan fe o fu nas, di god nde te efe fu wye oare wam nandi nwandye. Pris minkyumbui ni wandwen nutungu, ni kinchongu birnwat nari, nen god wand bre unindig.
Fwerken nink be wute ayemene fari mandi ni yumbo ur yemben dinken te simbemand.
Mut tene nunga e wutungu ni god wan bre undig. Nunga e fwegri ne wamp. Ni oi man mari, ni unjen afre, ni nati teriogi.
Mut ni oingefe simba emmefink, di si mung mamp fug mundig. Ninga si bre mand koi samba dang mundig, di mari, nunganye ne nganye kreis, Ata god ndefu ne ratiwi besin bandug, wuti tirebu nuni.
Mu pita baj dabo gri nas, de yembye nyumbweg ere ninde wundi wuri, nu anane Jesus galiliken nini kwuti iri. Furi wuti bagende rarfe pita segi fut na nari, ngane gab segi, nu fwe fut gwan. Mu nino ngimraune yenud, di nyumbweg aya ere ni wuoind. Ni wita baga tesuwa mea wundin wudi, wuti nen ni Jesus nasarit ken ni anaya. Di pita muna segi futnand, nari, nge godin dararfe kari, nge wuti nen negabig segi. Ni yenu begrif fu wuta ninda tomo yemuken, ni mandi pita fugris memedig mari. Nganye ne nganye, nu niken iri, nu wanda god ken gibet en nu berind. Mu pita ni wand gde nen fut na nari. Nganye ne wam ye ne nab. Nge wuti nen negabig segi. Furi nge wanda gad ate god nge brendich. ni futnand frea bretlene di wafe unadi. Di pita ni asi Jesus futnand kinta munene nimbin. Jesus nari, wafe unadi segene, nu gari nunga negubig segi futgan tevi ere futgandia. Pita wan ven nenimbin, di dabo narno yumbi anjki unand.